ефірі «Ваша Свобода», яку сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю наших слухачів і тих, хто дивиться трансляцію в інтернеті на нашому сайті. Сьогодні ми будемо говорити про торгівельний конфлікт в українсько-російських відносинах і відносини між Москвою і Києвом загалом. Говорити про це ми будемо із Валерієм Чалем. Вітаю вас. Валерій Чалий, заступник директора Центру імені Разумкова з міжнародних питань. І впродовж найближчих півгодини ми будемо говорити з ним про українсько-російські відносини. Вчора російська митниця фактично заблокувала весь український експорт. Про це заявила Федерація роботодавців України. За приблизними підрахунками Федерації роботодавців, збитки українських підприємств, залежно від розвитку подій, можуть становити 2-2,5 мільярди доларів. Зараз фактично всі українські товари проходять перевірку як товари ризиковані, що передбачає дуже тривалий їхній перехід через російську митницю. Пане Чалий, Росія вже неодноразово робила такі закиди в бік українських товарів. Перед тим, як проблеми виникли в усіх, були проблеми тільки в одного Рошену. Як на вашу думку, Україна зараз, було передчуття такого конфлікту, і чи Україна була готова до такого конфлікту?
Я хотів би розпочати з того, що те, що ми називаємо торгові війни і проблеми, це фактично не новина для нас. Специфіка сьогоднішнього моменту в тому, що це схоже не на економічні дії, а саме на політично мотивовані дії офіційного Кремля, застосовуючи економічні механізми. І ми бачимо, що ці механізми застосовуються за певним планом поступовим, який складається таке враження, що такий план розроблений, тому що є дати, є поступовість дій. І очевидно, що це не останні дії. Цей план, на мій погляд, спрямований для того, щоб зупинити європейську інтеграцію України, розвернути Україну в іншому інтеграційному напрямі, євразійському. Тобто реалізується та мета, яка є і в концепції зовнішньої політики Російської Федерації, і неодноразово була озвучена керівництвом Російської Федерації. А специфіка цього моменту, тому що я ще раз наголошую, ситуації були в наших стосунках і
а наскільки масштабні були?
А от так, щоб вони були якось так дивно співпадали з конкретними політичними діями, раз. По-друге, щоб вони були такими тотальними, я би назвав це, дійсно складається враження, що в 0 годин вночі, без, що називається, без об'явлення війни, починаються такі от дії. Да. І потім починається пояснення. От ми зараз чуємо пояснення російських і коментаторів, які наближені до офіційних кіл, і офіційних представників. Пояснення наступні. Були б ви в Митному Союзі, ніяких от таких проблем у вас не було. У мене виникає питання, а що змінилось в законодавстві Митного Союзу чи в міжнародно-правовій базі? Чи що змінилось останній місяць в Росії? Нічого не змінилось. Тобто ці дії стосовно спочатку певного кола підприємств, 40 підприємств, там самий такий резонансний Рошен був. Потім зараз включені в ризикові ці списки Федеральної митної служби, весь експорт український. Тобто це тільки питання часу, як смикнуть за цю мотузку. І ще одна специфіка. Ніколи український бізнес так не реагував.
Що ви маєте на увазі?
Я маю на увазі, так консолідовано не реагував на такий відвертий тиск з боку Російської Федерації. Заява Асоціації роботодавців України, про яку ви сказали. Не остання людина, там пан Фірташ, який має серйозний бізнес в Україні. Заява прес-служби Метінвесту, який входить до групи СКМ Ріната Ахметова, також позиція, хоча нам показують, що начебто на митниці все нормально, а йде заява, що такого випадку не було за останні роки. Якщо перевірялись якісь вагони з металом, то тільки виборочно, вибірково і нечасто. Зараз тотально вигружай, дивляться, зважують, дивляться сертифікати відповідності. Очевидно, це сигнал. Це сигнал. І думаю, що цей сигнал направлений в першу чергу президенту України. Він направлений тим бізнесу, який впливає на ситуацію через парламент, через інші механізми в Україні. А мета одна – не допустити підписання угоди про асоціацію. Або, якщо навіть угода буде підписана, створити умови, щоб ця перший етап переходу на інтеграцію з Євросоюзом не був Україною реалізований.
От, власне, показував в даному випадку реакція уряду, адже Федерація роботодавців звернулася до уряду і там заявили, що вживають відповідних заходів для налагодження торгівельних відносин, але при цьому прес-секретар прем'єра Віталій Лук'яненко наголосив, що, цитую, уряд не треба підштовхувати до врегулювання таких ситуацій. Тобто уряд теж доволі так, ну, бізнесу сказав, так би сказати, стриманіше себе поводити.
Ну, знаєте, дивна заява, на мій погляд. Що значить не треба підштовхувати? Вибачте. А ви використовуєте, я звертаюсь от зараз до, мабуть, прем'єр-міністра, використовуєте сьогоднішні наявні механізми для того, щоб така ситуація була врегульована? Для чого в нас створені купа структур між президентськими, між президентами? Для чого у нас міждержавна комісія? Для чого у нас відповідний комітет економічний на чолі з прем'єр-міністрами двох країн? Для чого у нас існують створені, і дуже, я думаю, що це правильно було, дві робочі механізми по Митному Союзу? Є в Кабінеті Міністрів. Тому, вибачте, це питання виходить за рамки суто внутрішньої бюрократичної роботи. Якщо ви не змогли бюрократичними механізмами зупинити такі дії, а я скажу відверто, політично мотивовані дії економічними аргументами не можна закрити. Тому, якщо уряд має на увазі, що ми, я маю на увазі уряд, що таким чином він буде реагувати на заяви бізнесу, як пропонують в Кремлі, тобто наближатись до інтеграції з Митним Союзом, то такий варіант, я думаю, не влаштовує. Тому не треба так реагувати. Треба сказати, що ми врахуємо ситуацію, врахуємо ваше побажання, ми ж зберемо експортерів, ми зараз в уряді чітко прислухаємося до тих, хто платить нам податки, тобто своїми податками платить оплату праці тим чиновникам, які в уряді. Я вважаю, що уряд реагує дуже мляво. Подивіться, що було з Рошеном. Я пам'ятаю, коли міністр економіки Петро Порошенко, коли виникли ситуації з сирами, пам'ятаєте, було? Так. Зразу це були поїздки в Москву, зразу були, да, там було складне ставлення навіть, я би сказав, принизливе ставлення до українських представників, але їхали, розбирались, вирішували не за конкретний бізнес, а за Україну, за національний інтерес. Що зараз відбувається? Колись там ми поїдемо. Росія нас не хоче бачити в Москві.
До речі, чим це можна пояснити?
Я знову ж питаю, а як наші механізми, як наша стаття навіть базового договору про дружбу, партнерство і співробітництво? Там же записано, що ніякого тиску економічного, ми навпаки будемо взаємодіяти. У нас договірна база 300 документів. Яким чином вони будуть діяти? Так, нам можуть сказати, ну от виникло питання, я бачу, вже Росія дає такий крок назад інформаційний, бо розуміє, що йде серйозний програш. Ці конкретні дії викликають зворотню реакцію і навпаки підштовхують Україну до думки про необхідність війти в нормальне цивілізоване об'єднання європейців, Європейський Союз. І як би там не було, нам з Росією співпрацювати. Економіка з Росією – це важливий, дуже важливий елемент нашої взаємодії. Я думаю, що це буде все спокійніше після підписання угоди про асоціацію з ЄС вільності в листопаді місяці, на що я дуже сподіваюся. Тоді, можливо, Росія якось заспокоїться. Але зараз, в цей період, Україні треба чітко використовувати всі наявні механізми, і міжнародно-правові, і всі інституції, які створені в наших стосунках. Тому що просто така позиція, знаєте, голову десь сховати, це не та позиція, яка потрібна в цей момент. Тому що реалізується конкретний план. На цей план повинен бути відповідний контрплан, контргра. Чи є в уряді така гра? Ну, хай краще пан Лук'янченко про це скаже. Чи є в уряді такий план антикризових дій?
Про політичне підґрунтя цього митного конфлікту говорять не лише українські експерти, а й російські. От я, зокрема, пропоную послухати коментар, який дав Радіо Свобода директор Московського інституту України СНД Костянтин Затулін.
Полагаю, що что претензии к фабрике Рошен носили не только экономические.
Припускаю, що претензії до фабрики Рошен мали не лише економічний, а й політичний характер. Адже не можна одночасно агітувати проти співпраці із Росією і заробляти на російському ринку. Будь-які заборони, що виникають між Україною та Росією, часто є наслідком обраного Україною зовнішньополітичного курсу, яка намагається приєднатися до зони вільної торгівлі з ЄС і при цьому ігнорує економічні інтереси у відносинах із Росією та іншими країнами Євразійського Союзу.
Отже, як чи існує в Україні набір інструментів, яким би вона могла ефективно діяти, от коли на політичному ґрунті виникають економічні конфлікти з Росією?
Ну, мотивація може бути політична, але механізми, очевидно, Росія починає з економіки. І ці дії виглядають вже як послідовні. Інколи йде пошук, скажімо, правильного шляху з їх боку реалізації цього сценарію. А вони також дивляться, аналізують, моніторять інформаційний ефект, те, що в нас відбувається. Як реагувати? Ми для чогось підписували договір про вільну торгівлю з Росією, з іншими країнами СНД.
У нас навіть є СОТ-механізм.
Ну, СОТ-механізм тут складніше, тому що насправді, ну, почнемо з того, що це кілька років розслідувань, і це не те, що дасть швидку реакцію. Принаймні, в умовах асиметричних відносин, все-таки наші потужності Росії і України не співставні, починаючи з військової, закінчуючи обсягами економіки, я думаю, що треба чітко використовувати наявну міжнародну правову базу. Там є у нас взаємні зобов'язання, і до цього треба апелювати. Це раз. Друге, треба питання ставити на офіційні механізми, міждержавну комісію, комітет, для того, щоб розглядалися ці проблемні моменти. Третє, ну, очевидно, треба не те, що застосовувати симетричні заходи, до речі, у всьому світі приблизно так і робиться. Зразу застосовуються симетричні заходи в торгівлі, а потім починають розбиратися. Ну, я думаю, що це не той шлях, ми не повинні йти таким самим шляхом, тому що в нас немає мотивації якось чином зруйнувати відносини економічні з Росією. Це великий ринок, до речі, і споживачі в Росії зацікавлені. Зараз, коли зупиняється поставка, я пам'ятаю, була аналогічна ситуація з цукром. Коли був заборонений якраз експорт цукру, довго з'ясовували, які обсяги повинні бути, а потім, яка квота України, а потім з'ясували, що поки з'ясовували все це, то вже вийшли на цей ринок інші. Я думаю, що це також сценарій, який може призвести до поступового тиску на українських бізнес, який працює в Росії. І виходить цікава ситуація. Дивіться, нам пояснюють. Всі проблеми у вас в тому, що ви не в Митному Союзі. Ще немає цього питання, воно ще не постало. Тобто, а вже створюються відповідні механізми. Тому перший висновок. Ніякий Митний Союз не зупинить політично мотивовані дії. Це перше, тому що зона вільної торгівлі, ну, не працює фактично. Я вже не кажу про те, що Україна наполягала, а Росія так і не відкрила нам можливість доступу до
зони вільної торгівлі СНД.
СНД. Згідно цього документу, там була, наприклад, позиція відкриття доступу до транзиту енергоресурсів по території Росії. Вони зобов'язалися через півроку підписати відповідну угоду. Де вона? Немає.
Україна вживала заходів, щоб там
уряд
з Середньою Азією, країнами Середньої Азії домовитися?
Ні, вибачте, пан Азаров, уряд України, де ваша тиск на російську сторону, виконання зобов'язань, конкретної позиції договору? Де ці відповідні дії? Тому є абсолютно спокійні механізми реагування, а якщо вони вже не будуть спрацьовувати, то тоді, ну, треба думати, звичайно, про якісь поступові, також, я ж кажу, план антикризовий, для того, щоб це умовне принуждення к таможеному союзу замінити все-таки на нормальні двосторонні стосунки. Тому що обидві країни не в найкращому економічному стані. І у нас оці всі цифри, які ви назвали, прогнози, що це значить?
Федерація роботодавців не знала.
Ну, вони не остання організація в Україні, значить, вони проаналізували. Тому це ж і дірка в платіжному балансі. Це проблеми, які, ну, створюються в економіці України. Додаткові проблеми. А це, звичайно, зараз робочі місця. Тобто люди, фактично йде тиск, мені так здається, на дві категорії людей. Перше, на бізнес український, якому показують, от дивіться, підете в Європу, от такі будуть у вас проблеми. І українців, громадян, от дивіться, ви втрачаєте робочі місця. От який у вас поганий уряд і президент, які не ведуть відведуть вас туди, куди треба.
Пане Чалий, ви сказали, що коли, верніше, правильніше, мабуть, сказати, якщо Україна укладе угоду про зону вільної торгівлі з Євросоюзом, то позиція Росії стане м'якшою. А чи не можна альтернативний варіант вважати реальним, що навпаки позиція Росії до українських товарів стане ще більш жорсткою?
Ні, я конкретизую. Я, скоріше, мав на увазі, що позиція України буде сильнішою, і Росія, як правило, сильнішу позицію поважає. Тобто слабку позицію Росія завжди сприймає як готовність подальших компромісів. Тому це підсилить просто можливості України. І, ну, принаймні, Україні чітко вкаже на той шлях, яким ми йдемо. І ми вже закінчимо розмови суто такі політичні, часто вони стають внутрішньополітичними, часто вони стають на виборах, тобто схід чи захід. Нам потрібно обидві сторони. Але ми не погодимося, я просто як українець не погоджуюсь на те, щоб якесь своє рішення стосовно майбутнього України ми приймали під тиском. Якщо Росія хоче, щоб Україна пристала на її пропозиції, нехай запропонує привабливу модель. Піде просто з відкритою рукою, а не так, знаєте, коли діють у такому
чином. Даруйте, у нас слухач на лінії. Вітаємо вас.
Алло, добрий день.
Доброго дня.
Це Ірина, Київ. Ви знаєте, у мене таке питання. От скажіть, будь ласка, хто може виступити отут таким, ну, начебто, третєйським суддєю? Тому що, знаєте, я не знаю, як це в дипломатії, а, наприклад, в кримінальній справі це б називалося наклеп. Якщо от той же Рошен перевірили вже і Білорусь, і Казахстан, і Киргизстан, і нічого там не знайшли. Тобто це просто наклеп. І хто може отут якось вплинути на цю ситуацію? Бо якщо ми будемо просто з Росією домовлятися, Україна з Росією, ну, знаєте, тут перспективи, ну, це явний тиск. Але хто може все-таки, куди можна звернутися? Є якась інстанція? Дякую.
Дякую, Ірина. Ну, от ви сказали, механізм СОД, він дуже на тривалу перспективу, а от справді, на близьку перспективу.
Ви знаєте, я почну з того, що, незважаючи на існуючі механізми, які, якщо є бажання, особливо в Росії, політично мотивоване, то ніякі механізми не спрацюють. Знайдуть купу можливості обійти, чи зроблять процеси довготривалими. Очевидно, що є і механізми Світової організації торгівлі. У нас є двосторонні угоди. Це ж не просто... Це, звичайно, питання, в першу чергу, двостороннє.
Тобто тут арбітр не потрібен, третя якась
сторона. Ні, двосторонні угоди прописують механізми, яким чином це відбувається. Та ж угода про зону вільної торгівлі СНД прописує. У нас двосторонні угоди прописано. В випадку продукції конкретних підприємств це можливе звернення до судів. Але, ну, очікувати на справедливість рішень тут також важко. Міжнародні суди є. Тобто, це все можна використовувати, але це все займе час. Я ж кажу, поки це розглядається, то відбувається те, що відбулося з нашою футбольною командою «Металіст». Коли призначили рішення, ну, не буду говорити справедливо, несправедливо, УЄФА призначає рішення вийти з Кубку чемпіонів, Ліги чемпіонів, а далі розбирайтесь, подавайте в суд, а команда викинута. Тобто, отака ж сама історія може бути і тут.
Скажіть, будь ласка, як на от такому тлі торгівельних конфліктів, які ми зараз бачимо, виглядають перспективи врегулювання газових суперечок, які в українсько-російських відносинах помітне місце займають?
Ну, поволі ми узнаємо ті кулуарні домовленості, підкилимні домовленості в наших непрозорих стосунках з Росією, які досягались. От щойно було озвучено, якщо я не помиляюсь, навіть послом Росії в Україні, паном Зурабовим, що пропонувалась ціна там $264 Російської Федерації от напередодні того візиту президента Януковича, який не відбувся в Москві, пам'ятаєте, да? І тут звучать цифри,
замінна.
Що... Ну, от в тому-то і справа, що не просто так, а взамін на. І, очевидно, ці апетити були настільки великими, що навіть президент України, розуміючи необхідність і цікавість такої пропозиції, на неї не пристав.
264, при тому, що зараз 400.
Ну, так, да, зараз більше. Але справа не в тому. Справа в тому, що Росія просто так нічого не пропонує. І, якщо так сказати коротко, Росія ніколи не йде на якийсь розподіл. Вона хоче все. Вона хоче весь контроль. Тому, фактично, от така лінія... Я навпаки скажу. Те, що Україна зараз перейшла на вже там п'яте місце по споживання російського газу, хтось приймає це, що як поганий сигнал. Я думаю, що, можливо, це тенденція добра. Тому що всі ці дії зовнішні спонукають до реформ, спонукають той же бізнес, яким чином шукати інші ринки, інші механізми. От енергетичний тиск був, нарешті почали займатися енергозбереженням, диверсифікацією постачання. Я не виключаю, що цей енергетичний тиск цієї зими також повториться. Тому що логіка дій от зараз призводить до того, що ми можемо очікувати такий сценарій. Тому що енергетична, умовно кажучи, зброя – це є частиною арсенала Кремля, і це є частиною зовнішньої політики Російської Федерації. В будь-якому разі піти назад, я думаю, Україні буде найгіршим сценарієм. Треба відстоювати свою позицію, використовуючи в тому числі і взаємодію з партнерами.
А як ви вважаєте, от озвучували експерти такий сценарій, вірогідний, що Україна, інтегруючись до зони вільної торгівлі з Євросоюзом, піде на поступки в газовому питанні, або зовсім з Росією не псувати відносини?
Коли ми говоримо Україна, ми ж розуміємо, що сьогодні контроль над ситуацією є у сьогоднішньої влади.
Яка персоніфікована.
Так, які рішення будуть там, я думаю, багато на що буде впливати ситуація економічно в країні напередодні президентської кампанії. Тобто, дійсно будуть питання, яким чином закрити дефіцит і в торгівлі, і проблеми з платіжним балансом, власне, казну наповнити, щоб напередодні президентських виборів людям покращити, як у нас традиційно робиться, передвиборче покращення, а потім яке забуває зразу. Тому от тут буде питання, тому я не виключаю, що ті позиції на зближення з Російською Федерацією, які не протирічать угоді про асоціацію, можуть бути. Але стосовно, наприклад, газового ринку, там чітко прописано в самій угоді, що все ці дії повинні бути в Україні, ринок повинен бути конкурентний, розділений на постачальник, транзитер. І очевидно, що ті наші зобов'язання перед енергетичним співтовариством, вони стануть частиною і угоди про асоціацію, тому вже не так просто буде робити в ручному управлінні рішення по питанню газового ринку і постачання газу з Росії.
Ви згадали президентську кампанію, яка у нас вибори через півтора роки, а кампанія та почнеться раніше. І в цьому контексті російська карта завжди була відчутною, російський вплив на українську політику. І от нещодавно депутат з правлячої партії регіонів Олег Царьов заявив про те, що Росія може виставити свого кандидата проти Януковича, який буде конкурувати на східноукраїнському і південно-східному електоральному полі з Януковичем, створить йому там проблеми. От політолог Кость Бондаренко вважає, що ця загроза, вона примарна. Пропоную послухати коментар пана Бондаренка.
Є одна специфіка. На Сході дійсно дуже популярний Путін. У нього є високий рейтинг, але немає перетікання цього рейтингу, немає кореспондування рейтингу із рейтингами тих політиків чи тих політичних сил, яких підтримує Путін. Тобто, якщо навіть завтра з'являється, там уявимо собі, що на Сході України у Путіна там, умовно, каже 25%, умовно, я не знаю точних цифр, він з'являється із Віктором Медведчуком і каже, що закликає проголосувати за Віктора Медведчука. Мій прогноз, Віктор Медведчук отримає 3-4% в таких умовах. Немає такого кореспондування, немає того, що креатура Путіна отримає стільки, скільки і Путін. Тому в даній ситуації Росія може грати свою гру скільки завгодно, але в той же час ця гра є малоефективною на українському ґрунті, як показують всі виборчі кампанії.
Отже, як ви вважаєте, виборча кампанія 2015 року, чи зможе Росія створити серйозні проблеми Януковичу, чи взагалі відіграти помітну роль на тих виборах?
Зовнішній вплив під час виборчих кампаній здійснювався в Україні з різних боків і завжди. Але механізми цього впливу, законність його чи незаконність і направленість, вона була різна. Ви пам'ятаєте, якщо чесно, то я думаю, що президент Росії Володимир Путін надовго запам'ятав ситуацію, коли він вітав переможця, який не став президентом України. Тому у нього є розуміння, що не так просто працювати з Україною під час виборів. Тому я дійсно згоден, що перебільшувати ці можливості не варто. Єдиний випадок, коли це буде запит внутрішній. Тобто, насправді, найскладніше в наступних президентських виборах – це провести їх відповідно до тих зобов'язань міжнародних, які Україна взяла на себе, і зробити їх конкурентними, і перехід влади, щоб був спокійний. Тобто, в даному
може
випадку…
Може, не бути переходу влади.
В даному випадку гарантія от цих всіх механізмів, ми бачили у 2004 році, це були якраз представники з Європейського Союзу. На що піде президент Янукович, от ми побачимо. Тому від цього залежить і вплив.
На жаль, час нашої передачі добіг кінця. Із заступником директора центру Разумкова Валерієм Чалим ми говорили про українсько-російські відносини.